Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Dankie vir U woord, Here. Dankie dat dit onveranderlik is soos U, dat ons onsself kan ingrawe daarin en ons lewens daarop kan bou. En Here, as ons hierna kyk, wil ons vra dat U werklik sal openbaar die volheid van wie en wat U is. Here, dat ons nie net gedeeltelik sien nie, gedeeltelik verstaan en verdraaid sal wees nie, maar dat ons U in gees en in waarheid sal ken, Here, soos U ons wil laat, hê dat ons U moet ken. Here, ons wil vra dat U vir ons ons verstand sal verhelder, en vir ons die insig sal gee, ook in die gedeelte wat ons vandag hanteer, dat ons werklik sal luister en attent sal wees, op wat U gees vandag vir my wil sê en my wil leer. Ons bid vir ons kindertjies wat hier langsaam besig is, Here, sal vra dat U ook by hulle sal wees, dat hulle sal sien, en dat hulle van jongs af U sal leer ken as hulle verlosser en saligmaker, en hulle lewe oorvloed saam met U sal hê in hierdie wêreld. Dankie Here, dat hierdie evangelie eenvoudig genoeg is, dat selfs die ou kleinste van kleinstes onder ons, die waarheid daarvan kan begryp. Maar Vader, ons bid vir ons, en ons wil vra Here, dat U vir ons die vermoë sal gee, dat ons sal glo, soos die ou kleintjies hier langsaam dit glo, en dat ons so op pad saam met U sal stap. Kom Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is bietjie verder in Romeine, ons is nou daar by vers 18. Kom ons lees daar van ons saam. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat vir die mens nie met die oog kan sien nie. Vir die mense is daar geen van ons skuldiger nie, omdat, al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle radasies bereik hulle niks nie, en deel hulle gebrek aan insig bly in die duisternis. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas in die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, soos voels of diere of slange. Kom ons gaan net tot so ver. Eers kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag na baie van die goedjies terugkom hierin. Ons kom nou by die gedeelte waaroor Paulus eintlik wil skryf. Dis eintlik sy brief in die laas kom van hier af. Ons het 'n bietjie vooraf gesien net so die seëngroet en 'n inleiding daarvan en 'n openbaring van homself. Is hy sy behoefte om by die gemeente uit te kom en sy passie daarvoor en dat hy hom nie skaam vir die evangelie nie. En dan van vers 18 spring hy onmiddellik in met dit die ding is waaroor hy wil praat. En dis baie belangrik om op te let, maar waar begin Paulus en waar begin hy oor praat? As hy met die gemeente begin praat oor die belangrike en die diep sake ook. En is dalk nie die punt wat ons vandag meer gaan begin en oor praat nie. En is jammerlik, maar dis 'n punt wat baie stil geraak het in ons kerke in die era in die tyd waarin ons leef. Mense sê, ons wil nie die slegte goed hoor nie, ons wil nie die swaar goed hoor nie, en kerke rig hulle in, volgens dit wat lidmate wil hoor, en dan moet jy teruggaan na die Ou Testament toe, van die mense wat profete by mekaar maak, wat sê wat hulle wil hoor, en die oordeel van God daarop. As ons kinders van die Here is, en ons begeer om die Here Jesus werklik te ken, dan moet ons die Bybel oopmaak, en ons moet dit bestudeer, en ek moet verstaan van my Vader, wie en wat U werklik is. En ons kan nie daar voorby kom sonder om die oordeel en die geregtigheid van God te hanteer nie. Inteendeel, Paulus begin juist by hierdie punt, voordat hy oor al die ander goedes praat, want ons kan nie die toren van God en sy oordeel en sy woede verstaan, as ons nie verstaan wat sonde is en die diepte van sonde is nie, en dan loop het uit na die verlossing daarvan en die kruis. En dis juist hoe kom hy begin. Ek moet begin by die beginpunt. Hoe voel God oor die goed? En dan, hoe lyk ek? En dan kom ons by die kruis. Die oomblik as ons reguit hardloop na die kruis toe, en dat die Here Jesus aan die kruis vir my gesterf het, sonder dat ons deeglik verdiskonteer hierdie dinge, het ons met 'n baie vlak, oppervlakkige, mensgemaakte godsdienst te doen, wat geen diepte het nie, geen krag het nie, en niemand se lewens verander nie. Daarom moet ons begin en ons moet hierdie goed snap. En dan kind van die Here, luister mooi na die goed en drink dit in. Ek hoor daar vertel van 'n FSA, een van die hoofevangeliste van 'n sekere denominasie, het in 'n vergadering gesê dat hy dink nie is nodig om die wêreld mee te evangeliseer nie. Dit is een van die hoofkerke se hoof van evangelistiek wat dit sê. Want hy sê hulle is almal klaar gered, al wat ons moet doen is net vir dit gaan getuig dat hulle klaar gered is. En wie het dit klink vreeslik. Maar ek weet in hierdie land van baie mense wat presies dieselfde dinge preek en presies dieselfde sê. Daar's 'n universalisme wat deurgekruip het in die kerk wat die evangelie baie vlak maak. Dis net 'n God van liefde. Dis nie 'n God wat mense in die hel gooi nie. Dis nie 'n God wat kwaad is oor mense nie. Hy is net te dankbaar as iemand wil kerk toe kom. Hy is net te dankbaar as iemand 'n bietjie wil bid. En almal is tog maar kinders van die Here. Nou kom dit ons om sending werk toe. Hoekom moet ons dan met die oor Here praat? Hoe sinloos is dit nie dat al hierdie evangeliste en sendlinge deur die eeue gesterwe het vir hierdie evangelie nie? Kom mense aan trek net strepe deur dit alles. Met 'n totaal verdraaide siening van wie en wat God is. Ons moet vra, Here, wys vir my wie U is. En wys vir my ook hoe vreeslik U is. Ek as U kind wil dit sien, dit verstaan. Dat ek 'n vrees vir my God kan hê. En die regte en die gesondige vrees daarvan ook. Nog so 'n stukkie van die tyd en die era. Ons land was so kort op die hakke van die Amerikaners en die Britte. Op so 'n hele paar jaar terug het die Londense New York Times 'n berig gegee dat hulle het gevind dat daar is 84 psalms. Ou Testament psalms wat in die kerke gesing word wat uitgehaal moet word wat nie in lyn is met vandag se Christendom nie. Dis nie vir Christene nie. Jy weet dis die era wat ons inbeweeg en baie sterk begin inbeweeg dat ons bedink dat ons het nou die reg om die Bybel te hanteer. En nou begin ons met 'n rooi pen ingaan en sê ons ja, maar dis vir ons en dis nie vir ons nie. Dit moet ons verstaan en dit moet ons nie verstaan nie. En so begin ons redigeer en reduseer tot wat ons wil hê en wat ons wil glo. Ek gaan later volgende keer kom by die volgende deel, dan maak ons beelde. En ons is besig dan met 'n ander Jesus en nie die volheid van die waarheid nie. En dis die gevaar wat ons het in die tyd en die era wat ons in lewe. Ons het begin in verlede week vers 18, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid. Ek wil nou so 'n bietjie verder gaan daarmee, want dis waarmee ons besig is. In hierdie week in my stilte is ek besig met Naam. En sommer in die beginpunt van die profeet se brief, luister wat skryf hy. En die woord is so vol daarvan as jy regtig begin kyk daarna. Hy begin deur vers 2 te sê: Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. 'n God wat hom wreek. Vir 'n oomblik net daai twee woorde stil staan, daar lê hele preek al klaar. Is 'n God wat begaan is oor sy volk. 'n God wat lief is oor sy volk, maar 'n God wat hom wreek. Kan julle dit ek wil in aanhalings die teenstrydigheid sien? Daar lê die volle evangelie. Oor die liefde van God, maar ook oor die geregtigheid van God. In al twee sy kante vasgevat. God is 'n God wat begaan is oor sy volk, maar hy is God. Hy is ook 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in 'n gloeiende toren. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Sy toren ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in 'n rukwind en 'n storm. Die wolke onder sy, die stof onder sy voete. Dis dieselfde God. Dis die Vader wie ons die, dis die Here Jesus Christus. Moet tog nooit vir 'n oomblik dink dat die Here Jesus Christus is hierdie love sick puppy en alles is net goed en alles is net wel nie. Hierdie Jesus Christus is 'n gloeiende vuur en 'n toren. Dis hy wat terugkom en alle mag aan die hemel en aarde is gegee aan die persoon van die Here Jesus Christus en as hy terugkom, kom hy terug met 'n swaard en sy kleed is bevlek van bloed van almal wat hom gehoorsaam is. Dis Jesus. Hy's nie 'n hippie wat net sit en wag dat jy moet kom en jou saakie regmaak, wat jy net 'n bietjie kom bid nie. Hy's die heilige God. Hy's begaan oor sy kinders. Hy's begaan oor die wêreld. maar hy is 'n God wat hom sal wreek. En ons moet dit weet. Vers 6 gaan aan en na hom. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toren weerstaan? Sy gramskap breek soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uitmekaar gebreek. En dis goed wat geskrywe word teen Israel. Sy volk. Nie 'n wêreld nie. Teen Israel. So nog sogenaamde gelowiges. God gaan hom breek. Laasweek het ons net so vinnig aangehaal Johannes 3. Hy sluit af die hoofstuk en is so belangrik. Ons kyk baie keer net in een saak, nee, vers 36. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is. Ek wens ons het tyd om hierby stil te staan. Kyk na die speling tussen glo en ongehoorsaam. Nie ongelowig nie. Die wat glo gaan hemel toe, want hulle leef gehoorsaam, maar die wat ongehoorsaam is, is ongelowig. Ek gee nie om of jy op kansel staan en preek nie, ek gee nie om of jy die banke vol sit nie, ek gee nie om wat jou titel in die kerk is nie. As jy ongehoorsaam in die Here Jesus Christus, sal jy die lewe nie sien nie, die ewige lewe sien nie, en die straf van God, en ek het dit diep onderstreep, bly op jou. Die volle toren van God bly op jou as jy lewe vir jouself. As jy gelowig geword het, dan word jy ingeskuif onder die Here Jesus Christus en die toren van God het klaar op hom gerus, dan nie meer op my nie, want ek is onder hom. Maar as jy aangaan met jou eie lewe, soos jy wil, jou godsdienst, dan is daai volle oordeel van God en toren nog steeds op jou. Matteus 10, die Here stuur die disippels uit. As mense dink die Nuwe Testament is nie vol daarvan nie. Hy skryf, as iemand julle nie ontvang nie, na julle woorde luister nie, gaan hy sy huis uit, daai dorp uit, skud die stof van julle voete af, en dit verseker ek julle, dit sal op die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp of vir jou. As jy hierdie goed gehoor het, en jy nie geluister het nie, Sodom en Gomorra het lig gehad. Dis niks wat met die Here nog gaan doen, teenoor mense wat ongehoorsaam aan hom is nie. Ek wil vir ons 2 Korintiërs 5 en ek sê dit baie diep, baie pertinent, en net om vir julle te wys, hoe die teologie in ons kerk, op 'n baie subtiele manier verander. Daar is 'n paar goed in die Bybel, ek praat nie slegs in die 83 vertaling, moet nie vir dit, is 'n baie goeie vertaling, maar daar is teologiese strominge wat nie altyd so goed is nie. Dis 'n paar dinge wat heeltemal wegvertaal is in die Bybel en ek sal vir elke keer so daarby uitkom, dit vir julle wys. Maar hier is een ding, want een van die dinge wat wegvertaal is in die Bybel, in baie van die tekste is vrees vir die Here. Voorbos. Die nuwe vertaling, as jy gaan kyk 'n bietjie, hy skryf daar, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Is dit wat daar staan? 33 vertaling toe is baie mooi gehad, reg. Hy gebruik daar die Griekse woord phobos. Vrees. Nergens stel jy dit op in die nuwe vertaling nie. En dis hartseer ook, dat ons so 'n ligtelike in die vertaling ook omgegaan het, maar dis die stroming in die kerk en is die denke van die kerk, wat ook sy partijke sy invloed, want ook in die vertaling van die Bybel, daar is ook baie keer goed om 'n Engelse vertaling en miskien 'n ou vertaling buit te vat en buit te werk, want net die beste vertaling is net die Grieks. Die ander is maar altyd weerhands. Omdat ons dan die vrees van die Here ken. Hoekom praat ek? Paulus het gesê, wee my as ek het nie doen nie. Wee my. En wee is 'n baie erg woord. Ons ken hom vandag nie meer Afrikaanse woord nie. Wee my. Die vrees van God. Al die sendinge deur al die eeue, al die predikers deur al die eeue, al die Christene wat opgestaan het, hulle mond oopgemaak en getuig het, ek kan nie anders dan nie. Dis vrees vir God, vir wie hy is, sy geregtigheid, en ek mag nie aan hom ongehoorsaam wees nie. Hy eis onverdeelde trou aan my. En is van my moontlik gemaak deur die kruis, en is van my moontlik gemaak deur die Heilige Gees wat in my woon. Ek het nie verskoning hoekom ek dit het nie. En dis so ver verwyderd van die era wat ons vandag het. Van God sal verstaan. Ek kan maar lewe, man, ek hoef nie so heilig te wees nie. Ek kan maar 'n bietjie sonde hê. Dis omdat ek nie verstaan hoe kwaai God en hoe woedend hy oor die goed is nie, want dit tas sy heiligheid aan, dit tas sy persoon aan en jy raak nie aan God nie. Hy sal jou vernietig en nie net vernietig nie, vir ewig bly vernietig. Dis wie jy is. As jy nie onder Christus is nie, bly die woede van God op jou. Liewe kind van die Here Jesus Christus, ek weet dit is swaar woorde, ek weet dit is harde woorde, maar dis waar. In hierdie wêreld moet dit begin nou hoor, dat hulle op pad is na ewige verdoemenis toe, as hulle nie hulle self onder Christus sit nie. En hy is op pad om terug te kom. Baie vinniger as wat julle dink. En dis nie 'n goeie dag vir enig iemand wat ongehoorsaam aan hom lewe nie. Openbaring. So pragtig as ons daar deur werk. Ag, Romeine 2, ekskuus. Net so 'n bietjie verder. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jou straf op te gaar. Kyk na die woord opgaar. Dit word meer en meer. Elke daad van ongehoorsaamheid, elke daad van selfsug, elke daad van die eie ek is besig om by te las en by te las en by te las en by te las. Ek weet nie hoe jy kan bly staan as jy nie onder die Here Jesus Christus nie, wat alles vir my weggevat het, wat my vry gemaak het, my nuut gemaak het nie. En vir my nuwe lewe in hom gegee het nie. Buite dit. Elke dag wat jy ongehoorsaam bly, is ek besig of vir my nog, kan ek maar sê, maar kole buite sit, ne? Ek is besig om my vuur te stook. Dan begin ons verstaan wat ons sê, Hebreërs sê, vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. Ek kan van Here begin daai woorde bedink wat hy skrywe, die swaar geweegde woorde. Deur die eeue was die vrees van God en die oordeel van God en die vrees van God dat ek weet my as ek nie praat nie, was dit die basis van die kerk en die werk van die kerk in hierdie wêreld. Hierdie wêreld is op pad om verlore te gaan en God se oordeel staan oor hulle. Hy is woedend oor hulle want hulle tas heiligheid aan. Luister wêreld. God gaan julle straf. Ons praat van die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Ons praat van verlossing. Maybe jy praat van vandag van verlossing, maar jy kan vir enige gaan vra, waarvan is jy verlos? Dan begin hy onduidelik raak. As die Here my verlosser is, waarvan hom hy verlos? Hy het jou verlos van hierdie verskriklike oordeel. Dis hoekom hy my verlosser is. Ek is vrygemaak daarvan en vrygespreek daarvan. Dis hoekom Paulus hier begin. Dis die beginpunt van die evangelie. Dis die beginpunt van my as Christen, dis die beginpunt van my verstaan van die kruis van die Here Jesus Christus, is eers hoe God voel oor die goed. En dit mag nooit by my verbygaan nie. Dis nie 'n tema wat ons baie oor praat of altyd oor praat nie, maar dis 'n tema wat nooit uit my hart uit mag gaan nie. U is 'n God van geregtigheid. U is so heilig. En elke daad van ongehoorsaamheid tas u as persoon aan. Moet toch nie dink vir oomblik God verstaan. Jou ongehoorsaamheid. Jou traagheid. Hy is besig om sy heiligheid aan te tas. Daarom, kind van die Here, is dit so geweldig belangrik dat ek 'n lewe van gehoorsaamheid en heiligheid het. Daarom is dit vir my so belangrik en kyk ek daarna. En as ek val, dat ek so vinnig as moontlik dit regmaak. Ek wil nie so lewe nie, ek is vrygemaak daarvan. Ek het 'n nuwe lewe. George Rogers skryf, en dit is vir my pragtig gewees, God's righteous anger never rises, never abates, is always at flood tide in the presence of sin because he is unchangeably and inflexibly righteous. Dis wat ons laas van gepraat het, God se blywende toorn. Dis nie 'n golf wat op en af gaan nie. Dis altyd 'n vloedgolf in die teenwoordigheid van sonde. Dit sê volse sterkte. Dis wat Paulus probeer deurgee as hy praat oor die toorn van God. En ons het nie 'n besef van hoe erg dit is nie. Jy weet hoe voel dit as jy woedend is. En dis 'n ongeregtigheid hoe erg dit is. Gemaak het goddelik heilig net soveel keer meer. Dis waarvan hy praat. Nou kom ons kom by hierdie gedeeltekie. Vanoggend oor praat en ek wil nou jy's al by stil staan want daar's mense wat kom sê. Nou maar hoekom gaan ons so erg hier oor te keer en hoekom moet ons daaroor praat en hoekom is dit nou my skuld? God het my in die sondige wêreld na geplaas. Nou kom wil hy my nou hoekom gaan hy my nou hel toe verdoem, ne? En wat maak ons? Ons maak wat ons nog altyd gemaak het. Eva het al daarmee begin en God te blameer vir wat ons aangaan. En dit is eintlik nou God se skuld as ek nou verlore gaan, nie waar nie. Is God se skuld as die wêreld verlore gaan, want hy het ons geplaas binne die sondige wêreld met al hierdie goeders. Hoe kan hy ons dan so erg oordeel? Dis presies wat Paulus hier antwoord. So hy begin by God openbaar sy toren, en kom ons gaan nou aan na die redes daarvoor. Hoekom oordeel God so erg oor die mens? Nommer 1, hy begin daar by vers 19, omdat hy geopenbaar het. Vers 9 skryf, wat een mens van God kan weet, is immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Ons is geskape met 'n vrye wil. Ons is geskape nie net met 'n vrye wil nie, ons is geskape ook met 'n inherente wete dat daar 'n God is. En ons is nog geskape binne 'n wêreld wat getuig en wys daarna dat daar 'n God is. Almal weet dit. Ons kan dit deur die geskiedenis sien in alle volke en alle lande, alle gebiede, is daar 'n mate van 'n soeke na God. Maar omdat ons mense is, kom ons nie altyd by die regte plek uit nie. Maar inherent, ons praat in die teologie van die natuurlike openbaring, ons praat van die besondere openbaring. Natuurlike openbaring, jy kyk na die veld daar buite, jy kyk na al die wonderlike goed, en jy weet, het skree dat daar God is. Dis net 'n dwaas. Wat dink hierdie goed het vanself gebeur? En ek gee nie om hoeveel PhD's jy achter jou naam het nie, as jy dink daar is nie God nie, en as die gemaakt nie, is jy absolute dwaas. Hoekom het jy lieg vir jouself, en jy weet jy lieg vir jouself? Dit skree, daar is een God, daar is orde, en dit moet gemaakt wees. En dit is waarvan hy van praat, God openbaar. En dan kyk hy na natuur en ek sê daar is een God, en dan kom ek van uit die algemene openbaring, kom ek na die besondere openbaring, wat sy woord is. Wie is die God? En dan begin ek vraag. En dan met die komst van die Here Jesus Christus, was daar natuurlijke ontploffing van openbaring en kennis van God, en wie en wat hy is. En dan lei ons in regte plek. So dit maak jy saak wie en wat jy is en waar jy bly nie. En daar is 'n kennis van dat daar God is. En dit is, vir ons stel jy na die regte plek toe te bring. So, niemand kan stil vir ons skuldig en sê, hulle weet nie. Johannes skryf het net so'n bykie ander dan, hy sê, en so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe kom, waarvan praat hy? Hierdie openbaring, hierdie kennis, dat daar God is. En baie meer spesifiek is ooit in die geskiedenis. Ons sien een mooi voorbeeld hiervan, dat mense weet dat daar God is, Handelinge 17, wat Paulus dier die Areopaag gestap, en die Atheners sê, hy het gesê, nou, ek sien julle is alle opsigte baie godsdienstig, terwyl ek dier julle stad geloop het, en na die plek gekyk het waar jy aanbid, het ek ook een altaar gekry wat daar opgeskrywe staan, aan die onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid en som van kennis het, dit verkondig ek aan julle. Daar begin hy. Hy kyk na die wêreld om hulle, baie godsdienstige volk, en typisch mens, al sy baas is een cover. So hulle het die God vir dit, en God vir dit, en God vir dit. Miskien het ons iemand uitgelos, die onbekende God. Uit my natuur en my wees en die omgeving, skree dat daar God is. Maar nou gaan ons aan na die inhoud van die openbaring toe. So, ons weet dat daar God is, maar hy gaan verder. Van die skepping van die wêreld af, kan die mense uit die werke van God duidelik aflei. Wat weet ons, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, die hele skepping getuig het, dat het 'n ewigdurende God is, dat het 'n krachtige en 'n machtige God is. Alhoewel ons het nie met die oog kan sien nie, sal geen verontskuldiging van jy sê. Jy kan net deur jou natuurlike sintuie te weet kom. Weet jy, ons leef in die eerste keer, in die afgelope 200 jaar, wat ook al, in die geskiedenis van 'n paar duisend jaar, dat mense dink dat daar nie 'n God is nie. En na die wêreld kyk en dink dan God is die. Ons het nou so in die intellek geklim, dat ons actually so dwaas geword het, bo al die ander ouens. En sê, kyk na die goed en, wat ek sien is, van, goed wat vanself gebeur het. En kom nergens uit nie. Maar as jy eerlik te werk wil gaan, regtig wetenskaplik eerlik te werk wil gaan, dan bring die goed jou altyd na God toe, en as ek myself moet gaan vra, dan kan jy maar deur al die pantheon van al die afgode gaan kyk, is daar net een wat sin maak. Dit is die God van die Bybel. So eintlik is daar van niemand verskoning nie. As jy erg streng wetenskaplik gaan soek, oop is vir die regte antwoord. Maar die probleem is wat baie wetenskaplik is, begin by hulle voorveronderstelling wat hulle wil hê en waarby hulle wil uitkom. En dan wil hy die data moet aanpas daarbij, en dit werk nie so nie. Ek haal een voorbeeld aan van Robert Jastrow, hy is een astrofysicus, een van die directeure by NASA. En ek haal het juist aan, en daar is baie sikke ouwens, want ons leef in die era wat hy sê, ek is een wetenskapelike, ek geloof nie die goed nie. Asof wetenskapelike beteken, jy is boor die goed, jy is een atheus. Jy is net een dwaas, en jy is onwetenskapelik. Hy kyk na die kosmos en al die goedes wat hulle kan sien, en sy opsomming daarvan is, hy sê, now we see how astronomical is the evidence supports the biblical view of the origin of the world. Ek hou daarvan dat hy speel astronomical evidence, hy praat van die astronomie nog. Dus, wees jou, dit is nogal een slim man wat hier skryf. Dit is astronomiese. The essential elements of in the astronomical and biblical accounts of Genesis are the same. Sy konklusie. As hy kyk na die ruimte, hy kyk na die skepping, hy kyk na die data wat van hom is, as top wetenskaplike, sê, my liewe mens, dit wat die Bybel skryf, is die waarheid. Ach, ek wens ek het tyd gehad om vir julle aantal van soveel van ons moderne wetenskaplikes. Nou dacht ek, is een van die wetenskapelikes op Dragons and Dinosaurs, is een goeie stukkie video as julle dit wil kyk oor die skepping. Wat wy net skryf, hy het begin soek na die waarheid, en erg ordentlik gesoek. Nie met een vooropgestelde idee waar hy wil uitkom, nie, hy wil soek, is daar een waarheid, is daar een skepping, is daar een God? En dis precies wat Paulus hier skrywe, en sy getuienis hoe hy by die Here Jesus Christus uitgekom het, deur te kyk na die skepping, te kyk na hoe die goed gevorm is, en te gaan vra, maar waar pas dit in, en wat pas in, en dan kom hy by die woord uit, en kom hy by die kruis van die Here Jesus Christus, en hy gee sy lewe oor aan hom. Prachtige voorbeeld, top wetenskapelike in sy gebied, maar het omgebring, maar die skepping skree dit, dat daar God is. John MacArthur skryf baie terug, eindelijk oor hierdie saak, men are judged and sent to hell, not because they did not live up to the light evidence in the universe, but because ultimately that rejection leads them to rejection of Christ. Ons word nie veroordeel oor die lig wat ons het, oor die skepping, nie verstaan daarvan nie. Ons word veroordeel omdat ons daai goed beginne verwerp het en op die ou end vir Christus verwerp het. En ek het nog nooit in die geskiedenis van ons mens was het meer waar as vandag. Het ons kyk na die wereld en ons sê ons, maar hierdie wereld, daar was niks en toe ontplof het en toe kom al die goed. En ons verwerp die skepping, hoekom? Want ons wil op die oeind terugkom na die punt toe dat ons wil vir God verwerp. Dis waar oor het gaan. Ek gaan hel toe omdat ek Christus verwerp het. En dis by die volgende punt wat hy kom, hoekom word ons, as die toren van God, vers 21, omdat ons verwerp? Omdat al weet hulle van God. Jy moet baie lank en baie hard vir jouself lieg, om te glo dat daar nie meer God is nie. Dis een baie lang pad om een atheist te word, jy word nie oornag nie. Dis aanhoudend vir jouself een ding vertel, tot jy dit later glo. En dan die ironie is dat ek al gesien dat, wanneer die persoon een geweldige krisis is, dan vloek hy God. Wat nie bestaan is, volgens hom. Hoekom vloek jy vir God? Hoekom? Want in jou diepste wees, as jy eerlijk met jouself is, weet jy, daar is God. Een groot evolutionist het een dag gesê, ek weier om in God te glo, so wat een ander alternatief het ek as evolutie. Ek is baie dankbaar vir die ou se eerlijkheid. Hy is tenminste eerlijk daarover. Ek weier om in God te glo, so ek moet in evolutie glo. Kan nie anders dan nie. Donald Gray Bane, as het geskryf is, net so opsommend dat hy gesê, sal God vir mense brein gee om hierdie dinge te kan bedink en kan sien, en nie ook vir jou na om te laat soek nie. Kon sal God vir jou brein gee, sintuie gee? Dit is alles die manier om te kom terug na hom toe. Het God die reg om kwaad te wees vir die mens? Ek het jou gemaak. Ek het vir jou alles gegee om vir jou te wys dat ek is hier. Soek my. Ek is te vinde. Die probleem is die mens wil hom nie vind nie, mens wil hom nie ken nie. Hoe verwerp ons God? Kom ons sluit daarmee af. Vier maniere. Kry jy vir ons hier hoe ons God verwerp. Het begin by nommer 1 vers 21, hy sê, ons hom nie as God eer nie. Is my trots, my selfsug, my eie ek. Ek wil die middelpunt van my bestaan wees. En ek wil nie God op 'n troon hê wat boor my regeer nie. Dis waar het begin. Ek onteer hom. Hoekom is jy gemaak? Hoekom is die mens gemaak? Ek en jy is geskep, ons katekismus sê dit, om aan God glorie te bring. Die nommer 1 objektief van die mens is om aan God glorie te bring. Dis waar ons begin val. Alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek besit, alles wat ek ken, alles wat ek ervaar, as ek vir ons stel om te bring na die troon van God toe, en ons sê, ek eer en ek dank en ek bid U, U is God, ek bring U glorie. My liewe mense, dis waarvoor U gemaak is. Dis die diepste hinkering van jou siel, is om aan God glorie te bring. Maar ons is so besig gewees met wêreldse goed en leens, dat ons dink, al hierdie ander goeders gaan vir ons het bysit, en gaan vir my daai satisfaksie in my siel gee. En dan maak jy saak hoeveel miljoene in jy bank het nie. Maak jy saak hoeveel eer en trots en prestige, mag. Dit kom net nie. Hoekom nie? Jy is nie gemaak vir dit nie. Jy is gemaak. En jou vervulling is, en dit is die prachtigste deel van openbaring is, waar die mense voor die troon van God is, en hulle val op hulle knie en hulle bid allemaal, heilig, heilig is God almagtig. Kind van die Heer Jesus, dis waarvoor jy gemaak is. Dis wat jy vir ewigheid gaan doen ook. Alleen vir die glorie, sol gloria Dei, vir die glorie van God. Dis waar ons beginne God verwerp. As ons hom nie meer beginne sing, en die glorie nie eer gee vir alles in ons lewe nie. Maar dit gaan verder. Ons dank hom nie. En hom is God eer, en dank nie, as God nie die middelpunt en die fokus is nie, dan kom die dankbaarheid ook te kort. As God die middelpunt is, die fokus van elke stukkie, elke terrein is, dan besef ek wat ek het en wat ek is en wat ek kry ook, en dan kom die dankbaarheid saam met dit. Maar as die fokus nie reg is nie, en die fokus is op myne, dan is die dankbaarheid ook min. Kom ons vir dat die Bybel praat, dit is een baie goeie voorbeeld, en dit is rondom finansies kom ook, want dit wys die mens in sy aard die beste, dat ek dink, dit is my geld, is my inkomste. God kry nie die eer daarvoor nie. So as ons praat oor 'n tiende, dan begin ons min en mor en klaar daaroor. Hoekom? God is nie God van my beursie nie. En daarom knyp ek het toe, wil myne hê. So as die fokus in die eer en die glorie nie daar is nie, dan volg die dankbaarheid die normale deel ook nie. God is woedend. Dit loop na een volgende gedeeltekie toe. Julle moet nou sing as ons hier aangaan in die volgende hoofstuk, hoe daar een afwaartse spiraal is. Een totale degradasie van die mens. En ek wil julle moet dit mooi sing, ons gaan nou nie vandag daarby stilstaan, maar ons gaan volgende sondag daarna by uitkom, dat ons besef, maar waar sit ons vandag as ons praat oor hierdie debat, en oor wat in die kerk aangaan, dat ons kan terugkijk, omdat ons sit aan die onderpunt van een baie gedegradeerde spiraal, en ons ervaar klaar die oordeel van God, binnen die goed. So as ek nie die eer aan God gee nie, dan is die dankbaarheid tekort, en wat is die volgende stap? Vers 21, met hulle redenasies bereik hulle raaks. Die oomblik is ek begin in my prentjie inkom, en die mens begin sy prentjie om, want dis waar die wese van die probleem le, dan begin ek die goeders bedink, en ek begin het redeneer vanuit die mense perspektief, nie uit die glorie van God, en uit die heiligheid van God, soos ek moet redeneer nie. En dan begin ons spekuleer oor goeders, en ons begin ons theorieën vorm oor iets, en as jy na die geskiedenis van die filosofie deur die wereld kyk, dan sien jy hoe mense met een filosofie na vore kom, en die ander filosofie oor die sin van die bestaan, oor die rede waarom die mense op die aarde is, en die ene so leeg soos die ander. En elke keer is dit iets nuuts wat na vore kom, elke keer is dit iets nuuts vorentoe kom, en die hoogtepunt wat ek gevind het in ons moderne kerk, is waar daar van kansels afgesê word, ek het nie vir jou antwoorde nie, dan praat ons oor die verlorenheid van jou siel, ons praat oor jou sonde, dan gesê ons het nie antwoorde nie, kom ons soek saam na die oplossing. Wat is dit anders as menslike spekulasie? God is nie meer die God nie, hy is nie meer die middelpunt van my fokus, my aandag nie. En ek eer om nie en ek dank om nie meer nie. En nou begin ek self een kalf maak, een God maak. En ons is hier bezig om te praat, nie net met die verlore wereld nie, die fokus is hier binnen die sogenaamde kerk, met spekulasies. En ek sien dit in ons era, in die sterkste deel daarvan, dat daar debatte gevoer word, waarin die Bybel nie aangehaal word nie. Maar die sielkunde. En wat is die sielkunde as die afgod van die mens? Wat die hoogtyd vier in die debat. En die Bybel word een kant gesit. Dit is die degradasie wat aangaan ook. En dit loop uit natuurlik op die vierde manier hoe ons God onteer, ongehoorsaam is. As ek begin met hierdie spekulasie, vers 21, en deur hulle gebrek aan insig, bly hulle in duisternis. Ons leef in 'n baie, baie donker wêreld, in 'n baie donker land. Moet toch nie vir 'n oomblik dink dat Suid-Afrika is 'n Christenland nie. Hier is 'n baie donker land, waar mense nie meer weet wie God is, nie meer verstaan wie hy is nie. Besig is met hulle eie redenasies, konkoksies, hulle eie teologieë van wie hy is. Nie meer gebaseer op die Bybel nie, die waarheid van die Bybel nie. Nie meer ernstig kyk, maar daar staan hierdie ding wat ek van God weet, die toets van die Bybel nie. Daar word gevra, maar wat dink die mens van vandag? Wat sê die moderne sielkunde van vandag? Dan begin dit my teologie bepaal. En my liewe mens, dis sosiologie, dis nie teologie nie. En hy bly nie duister. Mense rondom ons is baie, baie duister. As daar ooit is, en ons gaan nou terug na 2 weke terug, wat ek my nie moet skaam vir die evangelie nie, nie moet stil bly nie, is dit nou. As jy dink hier is 'n gelowige wêreld en almal rondom my is christene, dan is jy 'n groot fout. Ons is juist geroep vir 'n uur soos hierdie. Maak op jou mond, praat oor wie jy is. Dis 'n donker wêreld. Maar weer die brein het nie 'n vakuum nie. Dit is baie moeilik om 'n vakuum in hierdie wêreld van ons te maak. Jy weet wat jy nodig het daarvoor en hoe. Wat se instrument jy nodig het net om die lug uithaal en te laat uithaal. Ons brein en ons siel is ook nie 'n vakuum nie. As ek God uithaal, dan vul ek dit met iets anders. Dis hier waar die duisternis inkom. As die glorie van God en die fokus op hom uitgehaal word uit my siel, dan is daar nie niks nie. Dan is ek iets anders daar in die plek gesit. Dis waarby ons volgende week sal aangaan ook. Wat is in die plek hiervan? As ons kyk na die wêreld en die wêreld rondom ons. En Paulus skryf hierdie goed, kinders van die Here, dat ons oë sal oop wees. Dankbaar dat ek nie onder die oordeel staan nie. Maar miskien is my kinders nog daar. Miskien is my buurman nog daar. Miskien is my baas, die ou saam my werk, nog daar. Dis my motivering om my mond oop te maak en te praat in hierdie wêreld. Al like hulle dit niks nie. Dis my vrees van God wat my dwing. Amen. Magtige Hemelse Vader, dankie dat U Uself openbaar aan ons. En besonder, Here, dankie vir hierdie Bybel. Wat alles wat ons van U moet weet en kan weet en nodig is om te weet en hierdie bedeling is vir ons hier opgeskrywe. En die wat ernstig en eerlik daarna soek, sal dit vind. Dankie dat U Gees ook vir ons gee, Here, om hierdie goed vir ons oop te sluit, dat dit vir ons verstaanbaar gemaak word. En ek weet, Here, dat U ook 'n groot deel van die wêreld in die duisternis hou vanweë hulle sonde, as deel van die oordeel. Maar die genade, Here, was vir ons groot. En ons bid, Here, dat hierdie ding in ons harte sal lewe en dat ons die nodige respek en eerbied vir U sal hê, die gesonde vrees vir U sal hê, saam met die liefde en die dankbaarheid en oorvloed. Gee dat ons 'n lewe sal hê van glorie aan God. En dat elke deel van dit sal wees tot glorie van U, saam met die dankbaarheid daarvan. Alles wat ons het, Here, alles wat ons is, is net uit U genadige hand. Kom, Here, en kom werk deur ons ook. Kom bring 'n lig vir die donker wêreld rondom ons, wat so rondtas, wat so desperaat is, wat so stikkend is. Wat nie eens besef dat die toren van God oor hulle ontvlam nie. Here, kom werk deur ons, dat ons ook vir hulle in die lig en die waarheid sal bring. Saam met ons die lewe in oorvloed te hê. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.